Сёння Бенедыкт XVI прыняў адстаўку арцыбіскупа Фелікса дельбланка Прыета з пасады вялікага элемазінарыя яго святасці у сувязі з асягненнем ім пенсійнага ўзросту. Святы Отец прызначыў яго пераемнікам ксендза прэлата Гвіда Поца, да гэтага часу сакратара папскай камісіі Экклезія Деі, надаючы яму годнасць арцыбіскупа. Вялікі элемазінары яго святасці апякуюцца ад імя папы патрабуючымі, ад імя святога айца ён удзяляе таксама апостальскае благаслаўленне вернікам у сувязі з асаблівымі ўрачыстасцямі. Элемазінарый – гэта адна з трох асоб у апостальскай сталіцы, якая захоўвае свой пост пасля смерці пантыфіка, разам з вялікім пенітэнцыярыем і кардыналам Камерленга. Як адзначаецца ў апостальскай канстытуцыі Універсі Домініцы Грэгіс, ён працягвае выконваць служэнне міласэрнасці ў адпаведнасці з крытэрыямі, якія выкарыстоўваліся ў перыяд пантыфікату святога айца.